Детский сад.
Бала-бахша.
Заведующая, заведующий.
Мингируша.
Воспитание.
Тәрбие.
Воспитатель.
Тәрбиеші.
Дошкольная подготовительная группа.
Мектеп алды дайындық тобы.
Средняя группа.
Орта топ.
Младшая группа.
Сәбилер тобы.
Ходит ли ваш ребенок в детский сад?
Сіздің балаңыз балабақшаға бара ма?
Да, мой ребенок уже в дошкольной подготовительной группе.
Я, менің балам мектеп алды дайындық тобында.
В какой детский сад ходит?
Қай балабақшаға барады?
Детский сад номер 38.
Нөмірі 38-ші балабақшаға.
Как называется этот детский сад?
Ол балабақша қалай аталады?
Детский сад Ертарғын.
Балабақша Ертарғын деп аталады.
Какие образовательные программы используются у вас?
Сіздерде қандай білім беру бағдарламалары қолданылады?
В своей работе детский сад использует новые современные программы. Мы пойдем в школу и способный ребенок.
Балабақша өз жұмысында. Біз мектепке барамыз. Зерек бала секілді жаңа заманға сай бағдарламаларды пайдаланады.
Сколько дошкольных организаций функционирует в республике?
Республикада қанша мектепке дейінгі ұйым қызмет етеді?
В республике на 1 января 2010 года функционирует 4972 дошкольных организации.
Республикада 2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 4972 мектепке дейінгі ұйым қызмет етеді.
Сколько детей охвачены предшкольной подготовкой?
Мектеп алды даярлықпен қанша бала қамтылған?
Более 271 тысячи 5-6-летних детей или 83% от их общего количества охвачены предшкольной подготовкой.
5-6 жасар балалардың 271 мыңнан астамы, немесе олардың жалпы санынан 83% мектеп алды дайындықпен қамтылған.
Какие программы реализуются в целях повышения качества содержания дошкольного воспитания и обучения?
Мектепке дейінгі білім беру мен тәрбиелеу сапасын арттыру мақсатында қандай бағдарламалар әзірленуде?
Реализуются республиканские программы «Балбөбек», «Карлыгаш», «Кайнар».
«Балбөбек», «Карлыгаш», «Кайнар» республикалық бағдарламалары іске асырылуда.
В 2009 году разработаны и утверждены программы воспитания и обучения детей раннего возраста. Алғашқы қадам 1-3 года, зерек бала 3-5 лет, біз мектепке барамыз 5-6 лет.
2009 жылы балаларды ерте жастан тәрбиелеу мен білім беруде алғашқы қадам 1-3 жас, зерек бала 3-5 жас, біз мектепке барамыз 5-6 жас бағдарламалары әзірленіп, бекітілген.
Разработан учебно-методический комплекс к данным программам.
Осы бағдарламалардың оқу-әдістемелік кешені де әзірленді.
С целью удовлетворения потребностей населения в качественных услугах организаций дошкольного воспитания и обучения утверждена программа «Балапан» на 2010-2014 годы.
Мектепке дейінгі білім беру мен тәрбиелеу ұйымдарындағы сапалы қызметпен халық қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында 2010-2014 жылдарға арналған «Балапан» бағдарламасы бекітілді.
Ваш ребенок хорошо знает казахский язык?
Сіздің балаңыз қазақ тілін жақсы біле ме?
Конечно, мы стараемся и дома говорить на казахском языке.
Әрине, біз үйде де қазақ тілінде сөйлеуге тырысамыз.
Ваш ребенок, наверное, уже и писать умеет?
Балаңыз жазуды да үйреніп қалған шығар.
Да, он и читать, и писать умеет.
Я, ол оқида, жазада алады.
В детском саду всему учат.
Балабақшада барлығын үйретеді.
Мой ребенок уже готов пойти в школу.
Менің балам мектепке баруға дайын.
Есть ли у вас частные детские сады?
Сіздерде жекеменшік балабақша бар ма?
Да, в соответствии с законом Республики Казахстан об образовании осуществляют свою деятельность и частные детские сады.
Я жекеменшік балабақшаларда Казахстан Республикасы білім туралы заңына сәйкес өз қызметтерін жүргізіп жатыр.